Globaluna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko. V 40 minutah okrog pol sveta. Globaluna.
Sonhando acordada, lembrava do que então seria estar com você por dia ou pra sempre. Pensava que então esse dia viria pra sempre. Pois quando canto, canto sem parar e tudo vira canção. Lembrava do que então seria estar com você por dia ou pra sempre. Sabia no fundo que esse dia era pra sempre e sempre vou cantar esta canção. Te por amor.
znova smo v Globaluni in danes smo začeli v bolj ležernem feelingu in tako bo tudi večji del oddaje. Cansao di amor, Bebel Gilberto, album All in One iz leta 2009. Prejšnjič smo predstavili nekaj skladb z letošnjega koncertnega albuma In Rio in smo takrat že povedali, da bomo zasukali nekaj skladb z tega prejšnjega studijskega albuma in tudi prejšnjega albuma, namreč vmes med 2009 in 2013 ni Bebel Gilberto ni česar posnela. Na tem albumu pa ima kupico sodelavcev, pa se to v pozitivnem smislu seveda na albumu ne sliši, ni preproduciran. Veliko je prostora v zvoku, veliko je vse takole kot tale uvodni komad, tako oddaje kot albuma, vse je tako zračno in atmosferično, čeprav gre Gilbertova kdaj tudi v malce bolj živahnejše vode, kar bomo slišali tudi malce kasneje. Slišali bomo kar nekaj skladb v današnjo oddaji. Poleg Bebel Gilberto pa bo v spredju še letošnji album zasedbe ali pa raje projekta Dalata. Gre za londonski projekt dveh možakarjev, ki slišite na ime Chris Frank in Patrick Forge. Delujeta že 20 let in značilnost njune glasbe je v prežemanju moderne elektronike in popa z večinoma brazilskimi, a pa afriškimi, pa afro-brazilskimi prvinami. V ta namen imajo kar veliko gostov, praviloma pevcev in pevk na albumu in tako je tudi na letošnjem albumu Fabiola, ki ga bomo predstavili v današnji Globaluni, kajpak ne v celoti in seveda ga bomo nekako primerno miksali z albumom All in One Bebel Gilberto. Že v tem prvem bloku bomo slišali komad Unknown projekta Dalata, v katerem je na vokalu Majra Andraji, naša gostja izpred let na Volmajo glasbe sveta, odlična zelenorska pevka. Predtem pa kar trikrat Bebel Gilberto. Prvi komad je Bim Bom in komad prihaja še iz repertoarja njenega legendarnega očeta Joao Gilberta. Druga dva komada, ki bosta na posluhu v tem bloku, pa je napisal vse prisotni in vse stranski Carlinhos Brown, prav tako naš koncertni gost izpred par let, ki je na tem albumu poleg tega, da je napisal komada Nossa Senhora ter Ella on my way, poskrbel za kup različnih tolkal, po čemer je seveda najbolj znan, ter tudi za kitaro in sintetizator, različne zvoke, programming in tako naprej in tako nazaj. Torej, najprej Bim Bom, skladba Joao Gilberta v izvedbi njegove tamale Bebel Gilberto, zatem dvakrat komad Carlinhosa Browna, spet Bebel Gilberto in čisto na koncu Majra Andraji v projektu Da Lata.
Só bim, bom, bim, bom, bom, bim, bom.
e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim. Só abençoe meu violão com cachês e cordas novas, que as rosas já estão na canção. Nossa Senhora, abençoe violão com cachês e cordas novas, que as rosas já estão na canção. Nossa Senhora me deu a mão, me deu a luz, me deu um gás. Nossa Senhora é demais, Nossa Senhora é demais. Nossa Senhora me deu a mão, me deu a luz, me deu um gás. Nossa Senhora é demais, como a Senhora é demais. Nossa Senhora me deu a mão, me deu a luz, me deu um gás. Nossa Senhora é demais, como a Senhora é demais. Nossa Senhora, abençoe meu violão com cachês e cordas novas, que as rosas já estão na canção. Nossa Senhora, abençoe meu violão com cachês e cordas novas, e as rosas pra ela irão. Nossa Senhora é demais, como a Senhora é demais. Nossa Senhora é demais, como a Senhora é demais. É demais, Nossa Senhora é demais. Nossa Senhora é demais, Nossa Senhora é demais. Como é que alguém que só quer o bem pode ser tão assim? E cantando eu vou, oh, caindo no espaço, sem pouso ou retorno, sem nenhuma paz então, com a mão no peito e no coração, sem nenhuma base não. E pensando eu vou, gente com quem respirar minha inspiração. Pensando no tempo e tudo que passou, como é que alguém que só quer o bem pode ser tão assim? Caminhando eu vou. How can I live? How can I go nowhere? Please let me go. There's my way. Hello. Embrace your love. I'll come down and pray for us. Please let me go on my way right now.
And now we sail on again in the sea of love. Nothing to say and it's just enough for this moment. Forever finding reasons why they lie beyond the sunlight as it blinds us. Words no longer say, risen as they are. Let them drift away, silent as we lay. What more do we know? Thoughts leading astray. Die for love, nothing to save, all is will be gone for a moment. Forever finding reasons why they hide behind the emptiness she leaves in her place. Colors we create, shameless as they are, let them fade away. Holds the brave, fragile as we are, eyes are clean with grace, see us on our way. And the unknown holds the beauty, nothing more we can decide. Maybe something lasts for all days. Hold me close as we subside.
Na tiara virgem de suas dúvidas, que choro de lamento camba nesse. Tristeza corre na rubeira fértil de passado, e nem cheia de saudade calibrosa de imensidão de mar.
Just so, winding through the maze, forever that's the way it goes. Serenity.
Tole je bila Mayra Andrade kot gostja oziroma sodelujoča na albumu Fabiola projekta Da Lata. Komad Unknown. Predtem trikrat Bebeo Gilberto z albuma All in One, Bim Bom, Nossa Senhora in na koncu Ella On My Way. Zadnja dva je napisal Carlinhos Brown. Gremo naprej. Kot rečeno, je projekt Da Lata že 20 let na sceni. Izdajajo bolj malo in znani so prav po teh gostovanjih in imajo zelo fajn občutek, da povabijo na albumu, na album oziroma k sodelovanju tiste, ki so že dobro uveljavljeni, po drugi strani pa odkrivajo nova ali pa ne tako ravno nova, ampak manj znana imena. Tako na albumu Fabiola poleg slišane Mayre Andrade lahko poslušamo kupico drugih pevcev, recimo iz Brazilije Luisa Maita, zatem Graveola, Fabrizio FBC, zatem Diabel Sisoko iz Senegala, ki ga bomo tudi danes slišali, ki igra tudi na koro, Rich Medina in Miguel Edward Ferguson iz ZDA in tako naprej in tako naprej. Poleg zelo nežnih ritmov, ki se naslanjajo tako kot Bebeo Gilberto na bosso novo, imajo kar nekaj bolj nažganih komadov, bolj plesnih, ki se poigravajo s funkom, popom, rockom in regejem. Slišali bomo zdaj nekaj teh komadov, najprej Umamor Amais, v katerem poje omenjena Luisa Maita, ki smo jo s njenim prvencem Lero Lero pred leti tudi že predstavili v Globaluni. Zatem zavrtimo še enkrat Bebeo Gilberto, komad Chica Chica Boom Chic, komad, ki je tako rekoč emblematski za brazilsko popularno glasbo. Pela ga je brazilska ikona Carmen Miranda, pevka in igralka v filmu Death Night in Rio daljnega leta 41. Za Bebeo Gilberto še dvakrat projekt Da Lata, tokrat spet v brazilskih zvočnih odtenkih. Prvič komad Ronco da Quitka, v katerem skup poeta oziroma nastopata pevka Jandira Silva in Pedro Martins, slednji igra tudi kitaro, za konec pa ena bolj umirjena skladba spet s gostujočo pevko Jandiro Silvo Deixa.
Sun
Meu coração faz tica tica bum, com emoção tica tica bum. O meu ganza faz tica tica bum, uma canção tica tica bum. É brasileiro tica tica bum, com um pandeiro fazendo tica tica bum. Ele também numa batucada. It don't make sense the tick tick boom tick, but he meant to tick 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 boom tick. É brasileiro tica tica bum, com um pandeiro fazendo tica tica bum. Meu coração faz tica tica bum, com emoção faz tica tica bum. E vem a saudade da Bahia, onde a gente tem canjeira também numa batucada. Brasileiro, tic tic bum 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 tic tic tic, com pandeiro fazendo tica tica bum. E o meu ganza faz tica tica bum, pra eu cantar o tic tic bum, com a canção do tic tic bum.
A raiva e a fome de interromper. A fome e a raiva é coisa do zumbi. mãos à blouson, a rabia a fond, mexendo a cuí, vai ter que roncar.
espero que no dia em que a gente se encontra mais sexta. Não precisamos falar nada desse assunto, dessa imícia. Ulala, nunca vou te esquecer. Ulala, esse amor não vai morrer. Como eu dizia, essa vida vai ter que melhorar. Ah, deixa. Um dia a vida vai voltar.
Tole je bila Jandira Silva z projekta Dalata, albuma Fabiola, komad Dejša, predtem z istega albuma komad Ronko da Kujka. Skupaj sta zapela spet Jandira Silva in Pedro Martins. Čika čika, bum šik, Bebel Gilberto in čisto na začetku Luisa Majta, prav tako z albuma Fabiola, projekta Dalata. Gremo počasi že proti koncu tokratne oddaje. Nekaj več bo zapovedati, namreč prav pred kratkim je prišla tradicionalna, oziroma je bila objavljena tradicionalna letna lestvica najboljših albumov, tako imenovane World Music, ki jo pripravljajo v bistvu World Music Charts Europe, je pol naslov in gre za kolektiv kakih 30-40 glasbenikov iz cele Evrope, ki imajo tovrstne oddaje in velikokrat se je zgodilo, da so tudi kakšni naši ali pa bližnji naši na lestvicah. Tokrat nismo ne Slovenci, ne bratje Hrvatje nikjer na lestvici 150 najboljših. Je pa na prvem mestu Baseko Kujate s projektom Angoni Ba, album Jama Ko. Iz tega albuma bomo čisto na začetku slišali en komad. Drugi je Rashid Taha, zatem Garifuna Kolektiv. Četrti so Tami Kres, naši večkratni koncertni gostje in včerajšnji gostje oddaje Tolpa Bumov, album Čatma. Peti je Lajko Felix z albumom Meze oziroma Field. Šesta je libanonska pevka Jasmin Hamdan, ki se že nekaj časa pripravljam, da jo bom zavrtel, in mislim, da jo bo moral prav kmalu, če ne bo več aktualno. Na sedmem mestu Bombino z albumom Nomad, ki smo ga že vrteli v Globaluni. Zatem projekt Cobotown iz Trinidada in Kanade. Zatem na devetem mestu iz Konga Jupiter and Oques International Hotel Universe. Tega nismo še tukaj predstavljali. Zatem spet en koncertni znanec, indijski strunar Debashish Bhattacharya, tokrat z albumom Beyond the Raga Sphere. Debashish Bhattacharya and Friends podpisujejo. In na 11. namerno sem za tokratno oddajo izbral 11, kajti to glasbenico smo videli na odprtju letošnje druge godbe, kaj pa Rokija Traore in album Beautiful Africa. Še nekoga smo slišali na letošnji drugi godbi, ki je na tej lestvici, in to je projekt Šutka Roma Rap, ki se je prebil na 70. mesto. Iz Srbije pa na 82. z albumom Gypsy Manifesto Boban i Marko Marković. In še bolj nižje Goran Bregović na 125. svojim albumom Champagne for Gypsies. V prihodnjih oddajah bomo torej malce pregledali tole lestvico World Music Charts Europe, predvsem bomo pobrskali po glasbenikih, ki jih tudi ne poznamo, pa tudi seveda, kot je libanonska krasna pevka Jasmin Hamdan, ki v bistvu ustvarja en sodoben pop, ki je kar zavit v eno atmosferično elektroniko, ampak ji da njeno petje in tudi aranžmaj kar en nadih tradicionalne muzike, čeprav vse skupaj slišati zelo moderno in šik, če lahko tako rečem. Torej, čaka nas kar nekaj brskanja in tudi spominjanja v prihajajočih oddajah. Najbrž bomo to naredili kar za tole božično in novoletno, tako da bomo pometli za sabo in stopili v 2014 s čisto svežimi zadevami. Za zadnja dva komada tokrat pa sem izbral, kot rečeno, Basekoja Kujateja, ki smo ga mimo grede slišali, pa ne zaenkrat s to zasedbo, ampak kot sodelujočega v projektu, ki je združeval malijske in afriške glasbenike. Vmes je bil tudi Eljade Sočova, Djeli Madi Tunkara in podobno. Komad Džadže, čisto za konec, in tudi krajši komad, bolj za rajcanje, kajti plata je res odlična, zelo razgreta, zelo odštekanim igranjem na brenkalo Angoni, po katerem je Baseko kajpak tudi znan. Pred njim pa iz Senegala Diabel Sisoko, prele sem ga omenil, da tudi on gostuje na albumu Fabiola projekta Dalata, in tokrat zavrtimo komad NYJ, v katerem možakar poje in igra tudi na koro. Tole je bila še ena Globaluna, z vami sem kot vedno bil Mario, za tehniko pa je skrbel Jure. Do prihodnič, živjo.
Soko barada, I would eat a barri. fa mi bila so ko barra ai bo di la pare i to mi bila ku mane pera i sigi la tu bae mana ke bila tan serela i sigi e tu bae i ba mi bila so ko barra ai bo di la pare i fa mi bila so ko barra Gila bare, ito homi bila kumane pera. Isigila tu baye, mana ke bilan tan serela. Isigiye ku baye. Gila bare. Odika ku baye. Suru kuram midala ibe sigilen doroba porokina jira kerela ai pula ko nina wake janne inima ko te sala sira kele te mara bola ana kile me beratela deni kumane kere kalde akuma kene inte kere kalda kuma kele kante kuru finna imama jena suru tela anna juru firibela ai o parente senti kibantula Dica pra ele
Jadi jadi sana, jadi tangkilin cik.
Globaluna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko. V 40 minutah okrog pol sveta. Globaluna.